12 reizes lielāka zemes nomas maksa nekā līdz šim. Olimpiskajai komitejai un Olimpiskajam sporta centram turpmāk būs jāmaksā Rīgas pašvaldībai. Tā nolēmusi Rīgas dome. Turklāt par pārmaiņām pašvaldība centru informējusi vien pirms nedēļas. Kāpēc tā nolēmts un ko tas tagad nozīmē? Es to lūkoju noskaidrot kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, lai labāk saprastu, paskatīsimies uz faktiem un skaitļiem. Mēs zinām, ka zeme, uz kuras uzcelts Rīgas Olimpiskais sporta centrs, pieder pašvaldībai, bet cik tad liela līdz šim bija šī zemes nomas maksa, jo, kas zina, varbūt tā bija maza un tas pieaugums nemaz tik slikts nebūs. Vai arī tomēr tā nav?
Sveiks tā un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Nu, droši vien ar ko salīdzina. Skaitļos tas izskatās pavisam vienkārši 28 tūkstoši eiro gadā līdz šim, un tagad jaunā nomas maksa būšot vairāk nekā 300 tūkstoši eiro gadā. Turklāt vēl ar pievienotās vērtības nodoklī kopumā sanākot 409 tūkstoši, nu, tūl pusmiljonam. Es domāju, no aptuveni 30 tūkstošiem uz pusmiljonu tas ir diezgan liels kāpums. Tāli?
Jā, Mārtiņ, nu, kā Rīgas dome savukārt pamato šo savu lēmumu 12 kārtīgi palielināt zemes nomu?
Jā, man arī sākumā šķetinot šo ziņu pazuda tulkojumā, tiešām daudz normatīvu aktu jāizskat un arī lēmumu un tam līdzīgu lietu jāizlas cauri. Likās, ka jā, Rīgas doma, tas ir Rīgas domas lēmums, kādēļ tā? Nē, jāuzsver, ka to nav lēmusi Rīgas doma, tomēr Rīgas doma pilda ministra kabineta noteikumus, kuros ir izdarīti labojumi aprīlī, un tie ir papildināti ministra kabineta noteikumu numuru 350, publiskas personas zemes nomas un abūs tiesības noteikumi. Nu jā, nu pusgads tas pārējais periods ir pagājis, tāpēc tagad arī tā nomas maksa stājas spēkā šobrīd, oktobrī, kad tas pusgads ir pagājis. Bet, nu, Rīgas doma saka, mums arī tas nepatīk, mēģināsim meklēt tomēr kaut kādus risinājumus, vērsties pie finanšu ministrijas, pie valdības, nu, loko sacīja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības.
Nepieņemami no 28 tūkstošiem ir uzaudzis šis te maksājums līdz 338 tūkstošiem. Nu, tā tam, manuprāt, nevajadzētu būt. Līdz ar to es esmu arī uzdevis īpašam departamentam izvērtēt šīs te nomas maksas paaugstināšanu Olimpiskajam sporta centram un meklēt risinājumus. Varbūt ir kādas likumiskas iespējas, bet ja tādu nebūs, tad visticamāk mēs vērsīsimies pie attiecīgo normatīvo aktu izdevējiem, lai mainītu un nebūtu šāda nesamērojama lieta.
Jā, tālāk Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs no Nacionālās apvienības. Tāli?
Nu, kā tad beigās sanāk? Šis ir tāds jau nolemts un punkts, vai arī tomēr, nu, spriežot pēc Ratnieku kungu sacītā, varbūt arī ir iespējams atpakaļceļš un var vēl kādas diskusijas?
Nu, pagaidām tiks meklēti tie iespējami atpakaļceļi, ja tāda vispār likumiski ir, pagaidām tiek vērtēta situācija. Nu, cerams, ka kāds tomēr atradīsies.
Jā, nu, ja tik tiešām Olimpiskajam centram būs jāmaksā šī 12 kārtīgā nomas maksa par zemi, kā tad tas var ietekmēt šo Latvijas sportam šobrīd ļoti svarīgo infrastruktūras objektu? Tur daudziem ir pamats tieši šī bāze.
Tā gan, un nu, ik nedēļu šo sporta bāzi apmeklē vairāk nekā 5000 cilvēku, bērnu, arī pieaugušo amatieru, arī profesionālu sporta komandu. Tā kā tiešām tas ietekmēs ļoti daudzus. Nu, jautāju kapitāla daļu turētājiem Latvijas Olimpiskajai komitejai, kāds ir plāns, ko darīt, un nu, kā vispār šo situāciju risināt Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.
Nevienam nevarēja ienākt prātā, ka finanšu gada vidū tiek mainīta nodokļu politika un tiek noteikts 1210% pieaugums. Nu, tad ir jābūt kaut kādai tiesiskai paļāvībai. Ja pat kadastrā neviens nemaina vērtību ātrāk pa jaunā gada sākumu, nē, šeit pieņem aprīlī noteikums 20. septembrī ar vienu lapeli mums paziņo par to, ka tagad nomas vērtība būs tāda un maksāsieties viņa no 1. Oktobra. Vai tas ir normāli? Kuram ienāca prātā šāda ideja? Nu tad kādam ir jāuzņemās par šo te atbildību? Nu un tad mēs ko? Nu mēs ar vienu roku sakam, ka mēs esam par jauniešiem un pret aptaukošanos un tā tālāk. Ar otru roku mēs vienkārši paņemam un izdaram sekojošu lietu, ka Nacionālais sporta centrs un visur, kur ir valsts un pašvaldība iesaist, maksās 1,5% no kadastrālās vērtības par zemi. Taču Olimpiskais centrs būs maksās 3,33% no tirgus vērtības, kur ir mistiski apreikināta.
Tālāk, Raimonds Lazdiņš, Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs. Nu, te jāpiebilst, ka Olimpiskajai komitejai vēl par šo vērtējumu būs jāsamaksā arī 360 eiro. Un tā, kopumā tā vērtība zemē novērtēta uz gandrīz 2 miljoniem. Iepriekš kadastrālā vērtība bija miljons. Tā kā šeit to skaļus arī var salīdzināt tādā veidā.